بەڕێز دکتۆر جەمال نەبەز لە سەرەتاوا بەخێرهاتنی تۆ دەکەن بۆ SBS رادیۆ بەشی بە زمانی کوردی. مامۆستا پێمان خۆشە کە لەسەر بابەتێکی گرنگ بە ئاخەفن کە ئەو بابەتاش بابەتی گرنگبوونی زمانی کوردی و بەتایبەتی ستاندارکردن یان یەکبوونی ئەلفەبای کوردی. ئایا مامۆستا بە دیتنی تۆ وەکو ئاکادمیەکی کورد ئەم کێشەیە چۆن چارەسەر ببات؟
بەر لە هەموو شتێک زۆر سوپاس کە ئێوە گرنگی دەدەن بە زمانی کوردی. ڕاستی یانی زمان شتێکی زۆر گرنگە، نەتەنێ بۆ ئەوەی کە نەتەوەیەک بێتە ناسین لە ڕێی زمانەوە، چونکە زمان تایبەتکارێکی زۆر گرنگە بۆ ناسینی نەتەوەیەک، بەڵکو بۆ لایەکگەیشتنیش زۆر زۆر پێویستە. زمان ئەوەیە مرۆڤ لە یەک بگات. بەڵام بەر لەوەی ئێمە بچینە باسەکە، ئەگەر ڕێم پێ بدەیت
فەرموو،
حەز دەکەم شتێکی یعنی لەبارەی خۆمەوە شتێک بێژم بۆچی من هاتمە سەر ئەوەی کە خەریکی زمانی کوردی بم.
ئەگەر
ڕێ بدەیت، ئەس بۆ خۆ لە شاری سلێمانی لەدایک بووم. ئەو زمانی کەم لە ساری سلێمانی لەدایک بووم، لە هەموو شاری سلێمانیە، لە ناو شارە و لە هەموو ستان یعنی لێوای سلێمانیە، ڕەنگە پێنج شەش ده عەرەب نەبوو بن. ئەگەر عەرەبیش هەبوو بن، ئەوانە کارمەندی دەوڵەتی عێراق بوون، لەوێ کاریان دەکرد و خوێندن لە قوتابخانە سەرەتایەکانی سلەیمانی هەمووی بە پێی قانونی عێراق زمانی کوردی بوو. زمانی عەرەبیش هەبوو، وەک یەک وانەی هەفتەیی دەخوێندرا، بەڵام کەس گوێی نەدەدایە. و مامۆستاکانمان هەموو کورد بوون. ئەگەر مامۆستایەکیش عەرەبیش ببوایە، ناچار بوو زمانی عەرەبی بڕێتەوە و لە هەمان کاتدا ناچار بوو زمانی کوردی شوێن بدێ. و ئەگەر کارمەندێکی دەوڵەت لەبێ بواە عەرەب وایە، منداڵەکانی ئەچوونە قوتابخانە، قوتابخانە بە زمانی عەرەبی نەبوو، ناچار بوو ئەو عەرەبە زمانی کوردی فێر بۆ فێریش دەبوو. زۆر چاک وەکو کورد بە کوردی قسەی دە. بەڵام کە ئێمە چووینە قوتابخانەی دوانێوەندی، لە پڕ و کتوپڕ زمانی عەرەبی بوو بە زمانێکی وا کە هیچ بابەتێک بە زمانی کوردی نەدەخوێندە، حەتا زمانی کوردی وەک زمانیش نەبوو. مامۆستاکانمان کە زۆربەی زۆریان عەرەب بوون و چەند کوردێکی شیتیا بوو، ئەو کوردە مامۆستا کوردانەش ناچار بوون لەگەڵ ئێمە بە زمانی عەرەبی قسە بکەن، وەکو یەکێک لەگەڵ زاڕۆی خۆی بە زمانێکی بێگانە قسە
بکەن.
بۆ من زمانی عەرەبی هیچ کێشەیەکی نەبوو، چونکە ئەس ژزاڕۆچێتی خۆ عەرەبی و ترکی و فارسی وانە فێر بووم، بەوەی ئەوەی کە زۆر کەس دەهاتنە لای باوکم بەو زمانانە قسەیان دەکرد، ومێش بە گوێگرتن و قسەکردن لەگەڵ ئەو زمانانە ڕاهاتم. و خوێندنی ئەوەی کە بەهۆی باوکم و هاوڕێکانی باوکمەوە، وەکو ئەڵێ بابەتی ئیسلامەتی، شەعری ئیسلام و فیق و ئەوانە، هەرچەندە زۆر زاڕۆک بووم ئەو شتانە بە خوێن و قورئان و حەدیس و شتان، لەگەڵ زمانی عەرەبی هیچ کێشەیەکم نەبوو. بەڵام کە نەمدی هاوقوتابەکانم ئەوانەی کە لەوێن سەریان هیچ تێنادەن لە زمانی عەرەبی و دەهاتن بە منیان نەگو ئەوە چییە من تێم دەگەن، زۆرم پێ ناخۆش بوو. بەڕاستی یانی هەنی کاتی خۆی کە زمانی عەرەبی فێر بووم، زۆر بەخۆشی فێری بوو. بەڵام کە شتێک بوو بە زۆر یعنی سەپێندا بەسەر خەڵکە بەنابەدڵی، زۆر ناخۆشە. لەبەر ئەوە هەر لە قوتابخانەی دوانەوەندیەوە بڕیارم دا کە بمن بە مامۆستا قوتابخانەکان، و هەرچەندە زمانی دەوڵەتی عێراق عەرەبوو، من بە کوردی دەرس بڕێمەوە. و ئەوەشم کرد کە وەختێ لەکە دوایی خوێندنم تەواو کرد و لە کەرکووک و هەولێر بووم بە مامۆستا، دەستم کرد بە قسەکردن بە زمانی کوردی لە دەستا. وەگەلێ نووسینی زانستی و وەکو فیزیک و ماتێماتیک و وانم بە کوردی نووسێەوە. ئەمەفی ئەوە حەزەکەم پێت بڵێم کە من بۆچی کەوتمە سەر ئەو ڕێی زمانی کوردی بکەمە بابەتێک کە بەلای منەوە گرنگە.
باشە، بۆ
وڵایی حەزەکەم ئەوەش بڵێم کورد دەبنێژوی خۆیە هیچ نرخێکی بۆ زمان دانەناوە. ئەت خۆمە شتێکت بۆ دەخوێنمەوە کە زانای گەورەی ترکی عوسمانلی شەمسەدین سامی لە کتێبی قامۆس لە عەلامە نووسیوێتی باسی وەکە، ئەرێ همو زاناکانی کرد گابون که چند بون زور اما نه همو به فارسی و عربیش کن نوسیو هیچ جوان نداد و ازمانی خواه او اره هر نقدر چرک لرن علماسی اتدن بری عربی و فارسی لاستعمال دب کندی لسان لرنه همیت ورمدیک لرنه یعنی اوانه به زمانی خواهن هیچ جوان نداد لوره یکی چی ترچی عثمانی دو سفایق لمو بر لانسیکلوپیدی های که او بنوسی او در راست که و تو اگر کماشای احمدی خانی بکی بزانی چی و تو چند رخنی لکرد گرتو که خزمتی زمانی خواهن نکن اما یک اجابه این است زمانی استاندار هوری اون دا زمانی استاندار یعنی زمانی پیوانه یعنی زمانی اگر یکی قصه کر یاشت یکی نوسی به پی او زمان بی پیوی بزنی اما لگل او چونه که مثلا شتی بنوسی به زمانی عربی
بله وکو ابه همو کس تی بگین یعنی هر کس رو تی بگین
بله اما اینجا او دوشی ویه زمانی استاندار که در زمانی پیوان استاندار که درست بیه هوی که با درست کردنی او زمانه اینجا هوی که یا اولیه آینیه وکو اوی عرب به هوی قرآن و اوی که اسلامتی و اوانه و زمانی قریش بو به زمانی قرآن لو اوی سر خالق هاتن جوان دای ام زمانه وشتیان پیانوسی و خزمتیان کرد و بو به زمانی که اصلا عربکان بکاری هنن بو نوسی ند وقت زکردن و خود زانی عربکان رنگ نزیکی شست یا هفته شیه وزار یا بنه زار
یعنی
اوه لحجو اوانه یعنی هبه ولی اکتریش ناکن و اخو هر بو اوش نیه سنجا اومانه کانیش لیسانه به هوی اوه مارتن لوتر او کابرا شورش جرل گوری اوه که هات یعنی انجیلی بو لحجه نوسیه و اوه انجا بو بزمانی برینستان داری اومانی اوی که برین ترک زمان استانداری نیه هرچند نپاژوی که اکه ترک هاته سرکارو شیوزاری اسمولی که با زمانه بلام او نبو به زمان استانداری استاد زاند لو کمارانه جارانی سوفیتا که به ترچی خصه هکن هر یکه به شیوه چی خوی یعنی او زمانه نیه که برین وکو زمانی عربی یا آلمانی و حتی زمانی انگلیزی جایی هچن زمانی که استاندارد دا انگازی بلان شیوهی که امریکایی هی او خوده اولا استرالیان شیوهی که استرالیه اما نه هن بلان جیوازی که اوانه مزن و گوره نیه بلان اگر تو بیت سر زمانی کردی با چی زمانی استانداردی کردی درست نبوه چون که هیچ کارتیت خوی کو وابرین یعنی کار کردیک نبوه با اوی او زمان استاندارد درست بکا اما معنی اوانیه که کرد ری نبو مثلا نو کرد آینی ارسانی هبو آینی ارسانی با کردی هاتو و حتا ماهوی چی زور دور و دریجش شیوزاری هورامی یا برین گورانی اما بو بزمانی که نوسرکان و برین هوزانکان که خرچی او نو چیج نبو نبو شیوزاره شتیان کردو پاش اوی بابانی کان حتن سرکار و هیجان درست کردو او بو او بود شیوزاری گورانی زور دعا کود او جا اوی که پیالین شیوزاری سلیمانی استا به حوال پیالین سورانی که او سورانی نیه چون که سورانی هی نوچه اولیه نوچه سلیمانی مکریان ایتی وای یعنی خلق به آرزی خوی هاتو تا پیش و قصد که که سلات یک نیه با بری ارکا برا تو آلی چی با چی و آلی با چی مافیک او آلی اما نیه کرد او ده صلاته نبوه اگر زمانی که استاندار ببی اپی ده صلاته ببی او زمانه بسپینه بسر خاکه پاش اوی زاناکانی او زمانه ریوشون ده دوزنه وکوی و اوش بر روش دو روش نابی بماویشی زور دورو دریش بگنگشو و تو غیجو امشتانه ببی بام اگر امانه هموشی ببی زمانی که استاندار کاتی درست دبی که دولتی یا نیوچه دولتی که بی او فرسکا لن باشوری کردستان دا لن 25 سالی را بردو دا حلو مرجی که زور باش حتی پیش و بو او زمانی استاندار یک هیچ نبی یعنی شتیه بکن بوی کرد بتوانه لیکتی بگا لره چیه و لره رینوس یعنی او تیپی که پی دارن تیپی لاتینی او بینن لهمون عوشی کردستانا وایلی بکن خلق بتوانی بوچی ببخلنه تو بو او کردی همون عوشی اک بتوانین لیک بگن
بلا ما مسته ببورا کشه کرد یعنی نتنه بجه لهجه بلا نوسینش یک با تیپی عربی ده نوسینه یکیش با تیپی لاتینی ده نوسینه و او چهار چهار سر ببه
راسته او اصلا تیش وقتم یعنی او ده صلاحاتی که هاو لباشوری کردستانه دیتوانی او تیپی که پی دارن تیپی عربی او تیپی عربی نیه البته تیپی آرانی کونه بلا هم عربکان بخاریان هنوه و ام کردی که پی ده نوسینه اما قیناک جاره باب مینه بلام دبوله هم مقتب خانه کانا تیپی لاتینی پیش بخن ببیر رای من ام تیپ لاتینی که کدگی با کد پیدنوسن و کدگی رجاوه پیدنوسن امش دیسانه و پیویسی به ریفارمه چون که حتا زمان آسان تر بیر سبک تر بیر باشتر بلاو دبیتو باشتر دجی استا یما یعنی امهم و اکسنت و نازم چیه ببیه باشنیه بلان بو خزمت کردنی زمانی کردی تیپی لاتینی ریفورم کراو و کباس من کردی استا زور زور تیلیستا بلان اما هر اما نیه بو خزمتی زمانی کردی بلکو لنیو ام دو لحجه سرچیه دا شتی ریزمانی شده من بو اوی اوشتانا اشکراب کم سالی هفته و چوار کتابی کم نوسی زمانی یا گلسی کردی لحجه براو جور و لحجه امریکا ناو راستی کردستان پی الان باشور کاماهی باشور نیه باقو ناو راستی کردستان اما لگر یک براورد کم اوی یعنی به پیوانی یک تلیب کم جاوازی کانیان چونه ویچ وکو وکی یکی کان چونه اما باسی امام کرد اوانی یعنی سالی هفته و چوار ام کتیبم نارد و بخلطان چابی بکن جالب روی حکومتی عراق او حکومتی باعث بو ره نگرابوی چابی بکن من لأوروپا چابم کرد و او کتیبم دواو کردو باو رکم او کتیبا اگر لو کتیبا های اسمانی یه بسوی کلی
بله بله اگر لبر اوشتا یعنی حزم کرد گو تو بیجا لگل تو بکن ما
مستجمان بلان مثلا که هر لیره رینوسکه نیه مثلا ریزمانش بچاره سر اکادیمیان و امان خلیجی همه بند ده صلاحات یک ببیه او بخینه تا قطاب خانه کانه او بخینه تا راژیو و تلفزیون و امانه و او ده صلاحاته ازدل باشور هیه 25 صلاح هیه بلان 25 میلیمتر خزمتی کردی نکردوه خزمتی زمانی کردی نکردوه جالب اول یعنی درست کردنی زمانی که استاندارد زور زور به زحمت دبینم نارم درست نابه بلان براستی پیوستی به تصلاحاتی که بیسه پینه
مامستای برایز دکتر جمال نبز زور سپاس با او کاتای که دات به اس بی اس رادیو بشی کردی
از چی سپاسی ودکم هر بجین و سر چوان